Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji, ni Ijumaa nyingine na hii ni VOA Express. Jina langu ni Sunday Shomari.
Ni hapa naitwa Mary Mgawe.
Mary Mgawe, basi kama ulivyosema, leo ikiwa ni Mei 19, tuna mambo gani yanaendelea hii leo kwenye Express?
Kubwa kabisa ambalo pia nimeweza kulifuatilia kwa karibu kidogo ni kuhusu kwenye kipindi chetu cha jicho letu, Rahab Fred atakuja kutuelezea kuhusiana na watoto kupewa mimba wanapokuwa mashuleni.
Kwa kama mwalimu ataingia katika swala ngono na kumpa mwanafunzi mimba, sasa kama amezini na mtoto wake.
Mwalimu huyo anaelezea, sio kumpa mtoto mimba ukafikiri kwamba ni jambo la kawaida, ni sawa umezini na mtoto wako.
Tatizo kubwa sana, Maria, kama ulivyosema Mary Mgawe. Basi moja kwa moja pia Mary, tutaangalia kwenye masuala ya hoja kwa hoja Wakenya wakizungumza juu ya uamuzi wa serikali kubadilika baada ya kukataza mitumba halafu kuiruhusu. Hiyo je, tutasikia hapo zaidi wananchi nchini Kenya wanasema nini. Hali kadhalika kule Uganda tutambulika swala la kutokuwa na ajira. Kuna ripoti kule kwa Kenneth Bwire. Bila shaka mambo ni mengi ya kuzungumza hii leo, msikilizaji. Ukae basi kutusikiliza tukiendelea na hii Express.
Basi pia wapenzi wasikilizaji na watazamaji wetu, msikose kusikiliza wale mnaopenda michezo. Josephat Kioko atakuja kutoka Mombasa kutueleza weekend hii yapi yanajiri kwenye michezo.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja Mary, naona tuanze na huko katika eneo la Kenya ambapo mjadala unaendelea kuhusu agizo la rais wa nchi hiyo kupendekeza wa Kenya kususia nguo za mitumba zinazotoka nje. Je, nini zaidi ambacho kinazungumzwa? Salma
kususia, sijaelewa hapo.
Salma anaeleza kususia nguo, swala zima la nguo za mitumba. Unajua swala hili lilikuwa lina mtazamo mmoja kwamba mitumba iingizwe nchini humo, baada ya serikali kabadilike akasema isiingizwe, halafu wakasema wanapiga wamebadili msimamo wao. Sasa nini ambacho wananchi wanasema?
Hiyo maoni yake sioni kama iko poa. Ni kwa sababu sijaona wakirevive hizo factories ambazo zinatengeneza our products ambazo zinaweza kuwa cheap ndipo za common mwananchi aweze kuafford.
Mimi ni fundi wa kushona nguo. Naweza nikaichukulia vizuri, lakini upande mwingine naweza nikachukulia vingine kwa sababu kuna watu ambao hali zao za kimaisha si nzuri. Kwa hiyo masuala ya mitumba kwa upande wangu mimi naona hainiathiri chochote. Kwa sababu anunua mtumba, asinunua mtumba kwangu atakuja. Kwa hiyo kama agizo la rais limesema kwamba tusipendelee kuchukua mitumba, tununue vitu ambavyo vinatoka kwenye viwanda vyetu, hilo pia ni swala zuri, pia linafaa kwa sababu mtu ni chake, Waswahili wanakuambia. Kwa hiyo unapokithamini kitu chako ni vizuri zaidi kuliko kuthamini kitu cha mtu mwingine.
Kwa Kenya tuseme, hata wengi wao, hata wale wameanjiliwa wengi wanakuja kununua mitumba. Utakuta shati ile inauza hapa 100 kwa duka inauzwa 1000 na mshahara ni kidogo.
Mimi ni fundi, na agizo la rais alivyoamua kutusaidia vile imekuwa ni muhimu upande wetu mwingine, kulingana na uchumi tutafaidika kidogo. Sio tutafaidika na sisi mafundi, kwa sababu sio wote wanakimbilia kwenye mtumba, na tutazidi kumpongeza rais azidi atilie mkazo. Kama kweli hilo jambo litakuwa ni sawa, ameamua kufanya vile, atilie mkazo na sisi pia tuweze kuinuka na sisi.
Ikikatishwa vibaya, wewe mwenyewe utaona tu, tutaingia tu kwa barabara tuende mpaka kwake, kwa sababu hajatupatia kazi, atakatiza hii yetu vipi? Itabidi tuende mpaka huko State House kwake atupatie kazi ambayo tutafanya.
Unajua kuna changamoto hapo. Kitambo hata ije iwe hivyo ni muda. Lakini sasa tungeomba sana rais atilie mkazo. Kama kweli itakuwa ni hivyo na sisi watu wa chini tutainuka, tutaomba izuiliwe
kuanzia county 001 Mombasa ambao ni lango la Kenya. Mtumba inaingia. Mtumba imeajiri watu mpaka wa chini beba. Enda kwa wale wanafanya kwa charahani masoko nyingi, enda kwa wale wanapiga pasi, wanasinyoosha, enda kwa wale wanaosafirisha.
Hizi zinazo zunulia nguo nje, wacha nikwambie, mimi hapa tuna nini, mashini za oval tunafanya. Hizi materials za nje zinazotoka Hong Kong na nini, huwa zingine saa nyingine zinaletwa kwa repair kwetu hapa, tunazishona tena kwa sababu hazishoni kistichi haraka. Kwa hivyo sisi tunakuja kufanya repair tena mara pili. Mitumba kusimamishwa ni tabu, haiwezi kusimamishwa kwa sababu wanaozileta ni watu wenye senti. Kwa hivyo lazima washindane na wafanye biashara wengine. Ikisimamishwa sisi tutapata faida kwa sababu watu watakuja kushona kwetu.
Hangesema mtumba uishe, angesema
kama tuongezewe mambo ya mtumba. Ikizingizwa hivyo hata kwa kumeporomoka. Mwanzo niko na watoto watatu wane wanasoma secondary.
Kama vitu vipo na viwanda vyetu vina product sawa sawa, mimi nakubaliana na kauli ya rais kama anasema kwamba inawezekana hilo. Basi inawezekana. Mimi napia hilo, kwa hilo naweza nikali support.
Buy Kenya build Kenya ndio ushauri wangu. Kwani hata hizo za EPZ zafanywa wapi? Zafanywa hapa kisha zapelekwa ngambo. Ingine zauzwa barabarani lakini nini zintengezwa Kenya. Hapa hapa nyumbani.
Kazi kweli kweli Mary. Kama ulivyosikia hapo wananchi wa Kenya wakiongea kwa hisia kali kabisa. Wakitaka hiyo mitumba iendelee kuwepo huko nchini Kenya na wengine wakitoa maoni yao tofauti kabisa. Kuhusiana na agizo la rais lililotolewa. Sasa basi hebu tuangalie
kwenye hoja kwa hoja. Leo hoja kwa hoja mjadala unaozungumziwa ni kuhusu
jicho letu.
Ndio. Kwenye mjadala unaozungumziwa ni kuhusu watoto wa kike kupewa mimba mashuleni. Sasa kuna hii sijui ni sheria niseme ama ni utaratibu nchini Tanzania kwamba mtoto wa kike anapopewa mimba akiwa shuleni inatakiwa afukuzwe shule ndio. Ndio maisha yameshaharibika
hapo. Hata yeye mwenyewe pengine Mary mjionee ukiwa shuleni wakati ukiwa mdogo wewe akiambiwa bana huyu kafukuzwa shule akapata mimba jamani.
Tena mshangao mkubwa kweli. Na
ndio kitokea sana. Sasa huyu amefukuzwa je mwanamume aliyemfanya kwani?
Sasa mjadala huo unasema hivi. Pengine unaweza kufikiri labda wao wanawapa mimba watoto wa kike wanapokuwa mashule ni nje tu. Sasa kumbe walimu nao wanashutumiwa. Ndio unajadiliwa je hawa walimu wanahusika vipi na mahusiano na nini na watoto wa kike wale wanafunzi. Wanafunzi wenyewe wanajieleza, wengine walimu wanawaambia ili nikusaidie uweze kufaulu, wengine wewe ni maskini maisha kujikimu una nguo madaftari nini, ndio hivyo unajikuta na nini. Sasa huyu Rab Fred amezungumza na watoto na walimu kwa ujumla, hebu tumsikie.
Binti kupata ujauzito awapo shuleni kwa nchi ya Tanzania ni kosa na anafukuzwa shule, lakini binti huyo huyo huweza kupewa mimba na mwalimu wake. Nini kinachangia hilo?
Tuliona mtu amevaa nguo fupi ambayo inamfanya mwalimu anapata temptation ambazo zinamsababishia ampe mwanafunzi ujauzito.
Mimi ningependa kupinga hoja ya mwenzangu pale anaposema kwamba ni vipesi kwa mwanafunzi kupewa mimba kwa kuwa mwalimu anapata vishawishi. Mwalimu anapata vishawishi tunakubali, lakini wewe mwanafunzi kama wewe pia unaweza ukakataa pale mwalimu anapokutongoza ili kuepukana na matatizo kama haya ya kupata mimba.
Yaani mwalimu pale anakuwa nampa labda mwanafunzi ujauzito. Labda pale hivi ni mwanafunzi labda kwenye somo fulani la huyo mwalimu hivi anakuwa na fail. Mwanafunzi anaenda ndani anamfuata mwalimu anamwambia, yani anamwambia mwalimu kwamba mwalimu naomba unisaidie nini chochote mimi utakachokitaji labda nitakupa. Sasa kama kutoka na wewe ninaweza ngatoka na wewe. Then mwalimu anamkubalia. Mpata ujauzito.
Kumbe wanafunzi pia mara nyingine wao wenyewe ndio wanakuwa wanayataka hayo.
Kwa upande wangu mimi naona hata mazingira pia yanachangia. Unazokuta katika familia ya yule mwanafunzi ni maskini. Hivyo anabidi kufanya vile ili apate mahitaji yake kujikimu mwenyewe kama nguo, mafuta, hata vitu vingine pia ili aweze kujisaidia mwenyewe. Hivyo mwalimu kuona kumsaidia, anataka labda kumuingiza katika mapenzi. Kwa kuwa mwanafunzi naye anaona ana maisha magumu na hawezi kujisaidia, anabidi akubali ndipo anavyofuata ujauzito.
Huyu mwanafunzi hawaoni walimu wa jinsia yake ya kike?
Anaona, lakini sasa unakuta na yeye mwenyewe ndo tamaa zile zile, hivyo anaamua kupitia kwa mwalimu wa kiume.
Leo nimebahatika pia kuwa na mwalimu. Tuhuma ziko kwao walimu wa kiume. Mwalimu anajitambulisha jina lake alafu atuambie katika mada ya leo ana lipi yeye la kutueleza.
Mimi kwa majina naitwa David Odhiambo, ni mwalimu wa Sunrise. Watoto wa kike wanapata ujauzito kupitia kwa walimu wa kiume. Kwanza ni bahati mbaya kwa walimu, kwa sababu ni mojawapo ni ya moral decay katika ethics ya walimu. Kwa sababu mwalimu ni kama baba au kama mzazi kwa wanafunzi. Kwa hiyo kama mwalimu ataingia katika swala ngono na kumpa mwanafunzi mimba, sasa kama amezini na mtoto wake.
Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Shukran Rahab Fred, basi tutawasiliana na wewe tena wiki ijayo. Sasa hivi tuende kwenye news, kwenye habari.
Sawa kabisa, lakini mimi pia utakumbuka kitu kimoja ambacho kimetokea kwenye mitandao kinazungumzwa hapa. Mchoro mmoja wa fuvu uliotengenezwa mwaka 1982 umeuzwa kwa dola milioni, unaambiwa huu mchoro tu 110.5 milioni.
Mchoraji nani?
Mchoraji ni mchoraji mmoja wa Kijapani. Ambaye ameuza.
Umeuza kwenye mtandao ama umeuza
kwenye nani? Wanaita manini hayo? Kuna haya mambo ya ya biashara, minada ya kibiashara yani ya uchoraji ndio wamekwenda kule. Sasa umefanywa mnada, jamaa ameuza kwa hiyo bei. Unaweza kuamini? Umevunja rekodi kwa hiyo bei.
Fuvu tu, fuvu la mwanadamu ama fuvu?
Fuvu la mwanadamu. Mchoro wa fuvu la mwanadamu. Yaani umeuzwa kwa hiyo bei, Maria.
Kila mtu na bahati yake.
Kila bahati yake.
Tusome habari.
Mchoraji anaitwa
Habari za dunia. Kiongozi wa Marekani Donald Trump leo anaanza ziara yake ya kwanza nje ya nchi kama rais, huku akiacha ikulu iliyogubikwa na utata ambao umepelekea baadhi ya wanasiasa kufananisha na kashfa ya Watergate iliyoangusha utawala wa rais Richard Nixon mnamo mwaka 1973. Trump aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamisi kwamba anatumai mizozo iliyokumba utawala wake itatatuliwa hivi karibuni. Utata huo ni pamoja na kufutwa kazi kwa aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya FBI James Comey, huku kukiwa na tuhuma kwamba rais Trump alimtaka Comey kusitisha uchunguzi dhidi aliyekuwa mshauri wa usalama wa taifa Michael Flynn.
Waendesha mashtaka wa Sweden wamesema kuwa wamesitisha uchunguzi juu ya tuhuma za ubakaji zilizomkabili Julian Assange, raia wa Australia ambaye ndiye mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks. Katika taarifa iliyotolewa leo Ijumaa, ofisi ya mwendesha mashtaka ilisema kwa kiongozi huyo mkuu wa mashtaka Marian Ney leo ameamua kutoendelea na uchunguzi wa awali kuhusu shutuma za ubakaji zilizomkabili Assange. Assange alikuwa akikabiliwa na mashtaka ya ubakaji nchini Sweden, lakini alikuwa hifadhi ya taifa la Marekani ya kusini la Ecuador, na amekuwa akiishi kwenye ubalozi wa Ecuador mjini London tangu mwaka 2012 kuzuia kamatwa kwake na kupelekwa Sweden kujibu mashtaka.
Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba vikosi vya serikali ya Sudan Kusini vimewaua raia 144 kati ya mwezi Julai mwaka jana na mwezi Januari mwaka huu katika mji wa Yei ulioko kusini magharibi mwa nchi hiyo. Ripoti hiyo ya kitengo cha haki za binadamu cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa kuhusu Sudan Kusini UNMISS pamoja na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya haki za binadamu imetolewa leo Ijumaa. Ripoti hiyo pia imeviweka wazi visa vya ulipuaji mabomu kiolela dhidi ya raia, uporaji na uchomaji wa mali binafsi. Aidha inasema kuwa kulikuwa na visa vya ubakaji wa wanawake na wasichana, ikiwa ni pamoja na wale waliokuwa wakitoroka vita.
Syria imelaani shambulizi lililotekelezwa na jeshi la pamoja linaloongozwa na Marekani lilolenga kituo cha kijeshi, huku maafisa wakisema kuwa liliwaua watu kadhaa na kusababisha uharibifu mkubwa. Maafisa hao wa Syria wamesema mashambulizi hayo ya kupitia angani yaliyofanywa leo Ijumaa karibu na mpaka wa nchi hiyo na Jordan yanazuia juhudi za jeshi la Syria na washirika wake za kupambana na kundi la Islamic State. Russia, mshirika wa karibu wa Syria, imetaja mashambulizi hayo dhidi ya kituo cha kijeshi cha serikali cha Syria kama yasiyokubalika.
Shukrani msikilizaji wa VOA Express. Basi tunakusii uendelee kutupia jicho mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo kule basi tunakuwa tumekuandikia mambo mengi sana kwa kina na unaweza kujifahamisha zaidi. Lakini vile vile kipindi cha kwa undani mchana leo na Idi Ligongo, kipindi chetu cha Live Talk leo atakuepo studioni ni Mkamiti Kibayasi na BMJ Mwivi. Na watakuwa wanazungumzia mambo gani sana, unajua? Ama hapo baadaye tutawaletea taarifa zaidi kuhusiana na hilo. Lakini bila shaka itakuwa nafikiri ni matumizi ya polisi kutumia nguvu zaidi ama kutumia silaha zaidi mbele ya raia wa nchi. Sasa hivi tuelekee Uganda.
Tuelekee Uganda, Mary, ambapo tunaangalia masuala ya kutokuwa na ajira na vijana nchini humo wanaeleza kwamba wamegadhabishwa kabisa na hali hiyo, hasa wakishutumu serikali Maria kwa kukosa kubuni mbinu za ajira na mbadala za kuwapa wawekezaji kutoka nchini China hasa kwenda kule na kuwapa kazi wao raia wa Uganda.
Lakini unajua hii swala la vijana kukosa ajira naona kama kwa upande wa nchi zetu za Afrika Mashariki zinakita kambi sasa
sana.
Juzi tu tulikuwa tuna taarifa ile ya ombaomba. Fikiria vijana wamemaliza chuo kikuu Nairobi,
alafu wanakuambia wanaenda mtaani na wako tayari mpaka kwenda kupoa.
Zaidi ya vijana 1,060 wako mtaani, wamemaliza sekondari, wamemaliza vyuo vikuu lakini hakuna kazi, na wanaahidi, wanasema kwamba kama mtafanya mbinu za kututoa hapa mtaani basi tuendelea kuwaibia. Can you imagine?
Jambo la kusikitisha sana.
Haya, tumsikie Bwire ametuletea maoni gani kuhusu hawa vijana wanaozungumzia ukosefu wa ajira Uganda.
You need to hire people when your business has grown to the capacity.
Uchumi wetu unaruhusu tu mwajiri kuajiri wafanyakazi iwapo biashara imekuwa na kukomaa. Biashara nyingi zinafifia hata kabla ya kutimiza mwaka mmoja. Pia serikali haina sera yoyote kuwalinda raia wake. Wawekezaji kutoka China wanakuja na wafanyakazi wao. Sasa sisi tutapata wapi kazi za kufanya? Kupata kazi ni tatizo kubwa na serikali inaonekana kutojali.
A foreign investor comes to the country and they come with their own employees.
Ajira zipo, lakini ajira za kubuniwa ndizo bora zaidi duniani kote, kwa sababu hata kule Ulaya, Uhispania, Ureno, Ugiriki, watu wanalia ukosefu wa ajira ama upungufu wa ajira. Lakini mtu akisoma lazima asome, aende kwenye vyuo vya elimu kazi, elimu za ubongoni ndizo bora zaidi zitakazomweka katika hali ya kujibunia kazi kuliko kutegemea hizi kazi za kuajiriwa na mashirika ya kiserikali pamoja na mashirika ya watu binafsi. Mchagua jembe si mkulima. Unapokuwa kama huna ajira, ajira yoyote, lakini unasema mimi sikusomea mambo ya uhandisi, mimi sikusomea mambo ya ualimu, mimi sikusomea udereva, lakini kazi ya udereva ipo. Kwa hivyo anzia kwa hiyo ya chini, uwe mlinzi wa mlangoni pale, ama gadi kama wanavyoita kwa kizungu. Pole pole lile shirika litatangaza uhasibu, kazi uliyosomea, utaanzia hapo.
Haya, mambo haya.
Maoni ya vijana yao.
Maoni hayo utaanzia hapo wanakuambia. Basi mambo ni mengi kweli kweli. Lakini pia Mary Mgawe, kama unafahamu, mambo ya Ijumaa leo, Ijumaa ni mambo ya burudani, mambo ya muziki. Tunaangalia mambo ya burudani na muziki, na tukizungumzia muziki, jana Mary, kundi au mwanamuziki mmoja hapa kundi la P Square, alikuwa hapa mjini Washington.
Hivyo.
Alikuwa mjini Washington DC, akaenda mpaka maeneo Silver Spring pale, akafanya tukio moja pale la kuimba. Yule mmoja wao, lakini wako wawili walipiswa, lakini mmoja wapo sasa, wale mapacha mmoja hapo anaitwa Peter, ndio alikuwa pale akifanya vitu vyake jana. Lakini vile vile Mary, ukiacha hilo, hapa katika eneo letu Afrika Mashariki kule Kenya, leo tunamtafuta mwana muziki ambaye anazungumza kuhusu hali ilivyo, na nimezungumza naye kwa kifupi.
Hali gani?
Yeye ni mwanamuziki ambaye anapenda kuzungumzia masuala ambayo yanaendelea. Ni kama vile mwanaharakati.
Masuala ya maendeleo.
Ni mwanaharakati zaidi. Kwa hiyo katika swala hili amegusia kuhusu swala la kupinga yale mauaji yale kwa kutokea kule nchini Kenya. Na yeye jina lake kamili anaitwa Juliani, wanamuita Juliani, na anakumbuka baadhi wale waliouawa, kwa mfano Willy Kimani, yule mwanasheria Joseph Atimwende na taxi driver Joseph Mbulili, ametoa wimbo kwa kumbuka hao waliouawa mwaka 2016. Kwa hiyo nilizungumza naye kwanza, wimbo wake unaitwa Machozi ya Jana. Naam, kwa hiyo nikataka tueleze kwanza kilichompelekea kutoa wimbo huu ambao ametoa hivi karibuni.
Tumetoa hii wimbo kwanza ni kukumbushana tu wa Kenya na kila mtu kuhusu Willy Kimani yule aliuliwa na polisi, na huyo na wenzake Josephat na Joseph, kuwakumbusha na pia kuanza mazungumzo kuhusu extrajudicial killing na where, na basically to just spark dialogue and watu waweze kuongea, and instead of all the time tunagojea kitu kaya ifanyike ndio sasa tunaanza kuongea. We just need to engage all the stakeholders to ensure that tumesikizana.
Na ujumbe wako pengine kwa jeshi la polisi, ni nini hasa unataka kuwafikishia ujumbe?
Ujumbe wangu hata si kwa polisi sana, ni kwa rais specifically wa nchi, sababu unajua when most of the young people, most of the people who are getting killed are young people, 17-year-olds, 16-year-olds. And eventually we, and of course the ila argument for now is into crime. Mbona tuja kuwa na mazungumzo kujua mbona kuna watu wanauliwa, mbona kuna watoto wadogo wanauliwa, na shida ni gani?
Kwa upande wako, kuna project ambazo zinaendelea kufuatana na wimbo huu kwa sasa?
Anihusu kwa sasa tu ndio tuweze kuzungumza watu wote, lakini tunataka kwenda kwa mashinani kuongea na kutajaribu kuongea na vijana, kuongea na kuhamasisha tu umati, jamii. Lakini project ya kimziki inatulia tulia kidogo, mpaka uchaguzi ipite.
Na haya basi, moja kwa moja Mary, umemsikia huyo akizungumza. Julius wanamuita kule Owino, maarufu ni mwanamuziki wa muziki ya gospel huyu. Anaimba sana gospel, anamfahamu vizuri sana kwa masuala ya injili. Lakini basi leo ameingia kwenye wanaharakati. Akuja wimbo wake, tusikize msikilizaji, Machozi ya Jana.
Hii side ya left ya chest, naomba boxes zingine za handkerchief. Machozi ligeuza mchanga matope penye umerewe. Sisi WhatsApp group unazarudi uki left, waliva kata mabawa usi fly again. Clouds ni grey, nguo ni black, macho ni red, colors za pale. It takes a long day kujua life is short. Life haina remote, unaweza fast forward ama rewind to a happier episode. Machozi ya jana haigandi, tutapanguza na furaha ya justice. Kejuzu awe, matuko nawe, lala, lala salama. Matuko nawe, kejuzu awe, tapatala, machozi ya jana. Nilijaribu kujiconvince huko huku juu ya mapenzi ya Mungu. Ukweli ni roho za statue ndani ya watu. Sababu seriousness ya poison as snake, tusipuze ka cuteness ya pet. Kwa mkono mngekimbilia, ndio muliangamia. Hamkunuia mlo waliwaandalia. Sound ya glass ya champagne ikigonga cheers, impunity ikicelebrate. Itatizwe na sauti ya nyundo kwa court wakiface judgment. Imefunzo kwa wenye tabia kama hiyo, mwizi wa uhai hukumu siwe kuchuma kio. Kejuzu awe, matuko nawe, lala, lala salama. Matuko nawe, kejuzu awe, tapatana, machozi ya jana. Ewe Mungu wajua, njia zangu yatengeze, kale siwezi yasongeze. Wewe ndiye nguvu ya wanyonge. Ewe Mungu wajua, njia zangu yatengeze, kale siwezi yasongeze. Wewe ndiye nguvu ya wanyonge. Nalilia yatima wajane kama hana matpaus. Damu time for justice itaranka maji kwa pereji set out. More than hashtags, placards, see where the studio waingie behind bars. Enough is enough. Ujuzi ya nasa itaiti ndani ya hata. Usi blame boom for destination. Kicho inipatia direction. Ujuzi awe,
asante sana. Basi msikilizaji, huyo ni Julius Wino au maarufu wanamuita Juliani kule nchini Kenya, na muziki wake Machozi ya Jana, akisema kwamba anataka Wakenya sasa waanze kuzungumza kuhusiana na masuala haya yote, kuangalia ni nini ambacho umma kwa ujumla utaweza kuzungumza, Mary, kuhusiana na haya mauaji ambayo yametokea na hawa watu ambao walipotea. Nini ambacho kifanyike? Je, mabadiliko jeshi ya polisi au nini hasa? Lakini anasema haangalii upande mmoja, anataka usishi Wakenya wote kwa ujumla kama
sasa hapo hapo, kwa sababu huyo anatoa rai kwa Wakenya, lakini yeye kwa upande wa hayo masuala mauaji. Sasa leo vile vile nilikuwa najadiliana pale na BMJ chini, akasema kwamba ni vyema kuambia wasikilizaji wetu ama kuwakumbusha wasikilizaji wetu tukiwa tunajiandaa kwenda kwenye uchaguzi nchini Kenya tarehe 8 mwezi wa 8 ambayo itakuwa siku ya birthday yangu Sunday.
Mambo mazuri basi. Tutakula siku hiyo lakini
kabisa. Lakini sasa rai hii tunasema kwamba wasikilizaji wetu mtuandikie, mnapenda kuona sisi tunawaandikia habari gani zaidi, mnataka kusikia nini zaidi kuhusiana na uchaguzi huu wa Kenya tukiwa tunajiandaa, hivyo sisi tuko kwa ajili yenu.
Na ni kweli kabisa Mary, hujakosea hata kidogo. Watazamaji, wasikilizaji wetu, siku zote mtuandikie tuweze kuzungumzia haya masuala na nini ambacho nyinyi mnataka kujua, kwa sababu najua tena wasikilizaji, hii ni kwa ajili yenu. Haya yote tunayofanya ni kwa ajili ya wasikilizaji wetu. Kipindi ni VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na bila kusahau msikilizaji, usikose kabisa kuungana nasi kwenye matangazo ya jioni. Leo ni live talk, mengi tutazungumza na mkamiti kibasi baadaye atakuja.
Yuko tayari studio sana.
Kufanya mambo yake atakuja makubwa mambo yake katika yale. Yaliyopo kwenye mitandao kule. Leo yuko standby kabisa.
Tuambie mkamiti, na kitu gani leo?
Mambo leo ni mengi kweli kweli ndugu zangu, hapo kama mlivodokezea kuhusu masuala ya Kenya, basi yanayovuma mitandaoni hivi sasa ni kuhusu siasa za huko Kenya. Kilichotokea hivi punde tu takriban saa moja na nusu lililopita ni kwamba mbunge wa zamani wa Gatanga huko Kenya, Kenneth, ametangaza kwamba atawania nafasi ya ugavana kwenye kaunti ya Nairobi kama mgombea huru asiye na chama. Na kama mnakumbuka basi huyu ni mwanachama kutoka chama cha Jubilee ambaye alikuwa akikabiliana na yule Sonko katika kuwania hiyo kaunti ya Nairobi, lakini katika zile uchaguzi wa awali za mchujo yeye hakupata kura za kutosha, kwa hiyo Sonko akawa ndio kaingia katika kinyang'anyiro atakabiliana na wagombea wengine wa vyama vingine kuelekea hiyo Agosti.
Kwa hiyo maneno ya mjini ni kwamba yeye anakwenda kivyake vyake.
Kivyake vyake
independent. Yake manake.
Basi katika tangazo hilo alilolitoa hivi punde, basi kuna huyu Dorina, yeye anasema kweli Peter Kenneth si ungemsupporti Sonko tu, ukampa ushauri bora kama unavyosema unataka kuiona Nairobi inakuja juu, ungempa huo ushauri afanyeje ili Nairobi izidi kuwa juu. Babu Odera anasema kama haukupata kura kwenye primaries, ni nini kinakufanya uone utapata kwenye general election? Haya, Manji yeye ameandika safi sana, tumia demokrasia yako. Maureen ameandika tupo pamoja, kaunti ya Nairobi ni kubwa na muhimu kwa taifa letu.
Shukrani sana.
Naona
Kioko naye yuko
tayari. Kama ulivyosema mambo yanaendelea Mombasa, Kioko, tuambie kwenye michezo vipi huko?
Zaidi ni kwamba watu wanatarajia mechi kama 9 za kandanda ligi kuu ya Kenya, na wakati kitarajiwa hayo, wale maafisa wakuu wa shirikisho la kandanda nchini wameungana na mashirika mengine ya michezo kama vile ndondi na mashindano ya magari kulalamikia pendekezo la serikali kwamba itakuwa inatoza kampuni za ushuru kampuni hizi zinasimamia mchezo wa kamari kuwatoza 50%. Hizi kampuni zinadhamini michezo mbalimbali, hata timu ya ligi ya kandanda hapa Kenya, wachezaji wamedhamini mpaka timu ya Hull City kule England. Sasa mashirika ya michezo yanaona wakitoza ushuru mkubwa namna hii, itakuwa basi wao wataanza kupoteza ufadhili kutoka kampuni kama hizi kama SportPesa ambayo juzi zimefungua kule Tanzania. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya michezo, zaidi ni mchambuzi wa masuala ya kandanda, Sumba Bire, ambaye amenieleza haya.
Vilabu vimeweza ku-identify talent kutoka mashinani na wachezaji wanakuwa wanalipwa vizuri. Mpira umekuwa kama ajira. Hivi sasa tangu serikali itishie ku-introduce ino bill, SportPesa wamesema kwamba watajiondoa. Hivi sasa tunavyoongea kuna barua ambayo SportPesa wameandikia mashirika ya michezo mbalimbali. Hiyo itaua michezo kwa sababu timu nyingi zitakosa fedha katika ligi, ambalo itakuwa ni jambo la kusikitisha sana. Mimi kwenye mtazamo wangu, ningewashauri wabunge wasiweze kupitisha uno mswada wa kuongeza ushuru katika hizi kampuni za betting, kwa sababu zinachangia pakubwa katika upande wa sponsorship. Ukiangalia nyongeza hasa ya 50% si ya kawaida. Hiyo nyongeza iko kubwa sana. Hata kama ni kampuni ambayo haifadhili michezo, isionekane kwamba serikali inalenga kuwa biashara fulani. Kama ni kuongeza, basi isiongeze kiasi cha idadi hiyo ya 50%.
Asante sana Josephat Kioko. Basi kufikia hapa una maelezo hayo, ndio tunakamilisha Express asubuhi hii alasiri hii leo. Mimi ni Sunday Shomari
nami ni Mary Mgawe.
Usikose kuungana nasi hapo baadaye. Kwaherini.